Azatlik Radyosunu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 14-chi sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini 5%ga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Isroil Eronga nisbatan erkin harakat qilish huquqiga ega bo'lishini istaydi. Praga okrug kengashi rus marshali Ivan Konevga o'rnatilgan haykalni olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini 5%ga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Moliya vazirligi 12 sentyabr kuni xabar berdi. 11 sentyabr kuni prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirishga oid yig'ilish o'tkazgan va o'shanda soliq stavkasini kamaytirish haqida ko'rsatma berganda. Lekin soliq aynan qancha foizga tushirilishi xabar qilinmagandi. Moliya vazirligining bildirishicha, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini amaldagi 20%dan 15%gacha tushirish nazarda tutilmoqda. Dastlabki hisob-kitob ularga ko'ra soliq stavkasini 5%ga kamaytirish davlat byudjetiga tushumlarni taxminan yiliga 10 trillion so'mga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2%ga kamayishga olib keladi, deyiladi vazirlik rasmiy ma'lumotida. Praga okrug kengashi 12 sentyabr kuni Sovet Ittifoqi marshali Ivan Konevga o'rnatilgan haykalni olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror Rossiyaning keskin tanqidiga uchradi. Ayrimlar Konev 2. jahon urushida Chexoslovakiyaning asosiy qismini fashist bosqinchilardan ozod qilgan deb hisoblaydi. Konevning haykali bir necha marta zararga uchragan edi. So'nggi marta 21 avgust kuni haykalga zarar keltirilgan. Shu kuni Sovet Ittifoqining 1968 yilda Chexoslovakiyaga bostirib kirganining navbatdagi yilligi xotirlanayotgan edi. Oqibatda Praga meriyasi Konev haykalini prezident bilan yopib qo'yishga majbur bo'lgan. Konevning haykali Pragada turli bahslarga sabab bo'lib keladi. Ayrimlar uni olib tashlashni talab qilsalar, boshqalar haykal poyiga gullar qo'yadilar. Isroil Eronga nisbatan erkin harakat qilish huquqiga ega bo'lishni istaydi. Bu haqda 12 sentyabr kuni Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'lum qildi. Uchrashuvda tomonlar Suriyadagi vaziyat va xavfsizlikni ta'minlash masalasini muvofiqlashdi. Ishtirish muammolarini muhokama qilishdi. Isroil Eronni Suriyada o'z xavfsizligi uchun tahdid soluvchi mamlakat qatorida ko'radi. Binyamin Netanyahu Isroil Rossiya aloqalariga to'xtalar ekan. Men ikki tomonlama munosabatimizning rivojlanib borayotgani ikkita asosiy omilga bog'liq deb hisoblayman. Birinchisi, har ikkala tomonning balanslashgan siyosat olib borayotganidir. Ikkinchisi esa o'zaro shaxsiy munosabatlarimizdir. Bu o'zaro munosabatlar harbiylarimizning o'zaro keraksiz bo'lgan janjallarining oldini oldi va mas'uliyat bilan ayta olamanki, bu mintaqa xavfsizligi uchun muhim omillardan biridir deb aytdim. Muxolifat Aleksey Navalniyning Rossiyaning 30 shahridagi shtablarida 12 sentyabr kuni politsiya reyd o'tkazdi. Agora xalqaro huquq guruhi rahbari Pavel Chikovning yozishicha, bir paytning o'zida 100 oshiq tintuv o'tkazilgan. OVD info xabariga ko'ra, Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyning Kemerovo, Lipetsk, Balakovo, Krasnodar, Tyumen, Yekaterinburg, Chebaksari va boshqa shaharlardagi tarafdorlari so'roq va tintuv qilingan. Sankt-Peterburgda esa Navalniy shtabi rahbari Aleksandr Shurshov va Olga Gusevalar uyida tintuv o'tkazilgan. Bir yil davomida 2 marta pichoqlangan Osiyo ayig'i Murod Xonto'rayev katta sportga qaytdi. Sputnik nashrining bildirishicha, Xonto'rayev 22 sentyabr kuni Toshkentda rossiyalik 33 yoshli MMA jangchisi Yevgeniy Mayakinovga qarshi ringga chiqadi. K1 yo'nalishda o'tkazilgan ushbu musobaqada O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'oniston, Eron, Tojikiston sportchilari ishtirok etishi va 11 jang o'tkazilishi kutilmoqda. Joriy yilning 27 mart kuni aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev o'z yaqinlaridan biri tomonidan pichoqlangani xabar qilingandi. 2018 yilning 26 noyabr kuni ham Xonto'rayev Toshkent savdo markazi yaqinida pichoqlangani va shifoxonaga yotqizilgani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yerusti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka jumladan bunday dedi. Ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib hech qanday texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka, zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari AJ amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz. Hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri. Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dilmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ta'sischilaridan biri moskvalik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Buyuk kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert bundan tashqari samostruktura organizatsiya.
Tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgani ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan. bo'lgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini ertaga berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11-sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramonlar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Molochnaya kuxnya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalarga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramonlar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalarga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Molochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Molochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga jamoaning notinchligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramonlar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilish kerak-ku, dedi Shuhrat Qayumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkasi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozor o'rnida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Molochnaya kuxnya o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddao qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishni xohlardim, dedi Shuhrat Qayumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6 sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8 sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
А вот и наши Илюшенко. Дай Бог ему здоровья, чтобы Бог его благословлял. Огромное спасибо за этот теплый прием. Он просто красавец, ему нет слов и нет аналогов. Что он вытворяет?
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8 sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
9 sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudida O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondining sobiq rahbari Said Abdulaziz Yusupov ustidan sud jarayoni boshlandi. Ayni kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqargan maktubi tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 10 may kuni DXX xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdulaziz Yusupov Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvat yo'li bilan talon-taroj qilish, firibgarlik, jinoyat ishtirokchilarining turlari, pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 13 mayda Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupovning hibsga olinishiga uni firibgarlikda ayblagan shaxslari oshkor etilmagan fuqarolarning xavfsizlik organlariga qilgan murojaatlari sabab bo'lgan. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorlarda pul olgani aniqlangan. Said Abdulaziz Yusupovning himoyachisi Arslon Shaymardonov Ozodlik bilan 10 sentyabr kuni bo'lgan suhbatda Said Abdulaziz qo'yilgan ayblovlarga qisman iqror bo'ldi deb aytdi. advokat sud maxfiyligi bois qo'shimcha tafsilotlarni oshkor eta olmasligini bildirdi. Yashnobod tuman sudida Said Abdulaziz Yusupov ustidan yopiq sud boshlangan 9 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 12 ekani ishonilgan maktub tarqaldi. Said Abdulazizning onasi Jamila Bakayeva ozodlik bilan 10-sentyabr kuni bo'lgan suhbatda maktubni ularning avtomobili o'rindig'idan topib olganini aytdi. U maktubning husnixatidan uning o'g'liga tegishli ekanligiga ishonchi komil bo'lganini bildirdi. Sud boshlanishidan 10 kun muqaddam bitilgani aytilgan maktubda muallif avvaliga sog'lig'i, qamoqqa olinishi tafsiloti va DXX tergov boshqarmasida 2 hafta davom etgan so'roqqa to'xtalgan. So'ngra DXX tergov boshqarmasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 6,5 kun davomida jismoniy va ruhiy tazyiqqa tutilganiga e'tibor qaratgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan. Mazkur fond 2005-yilda O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qarori bilan tuzilgan. Said Abdulaziz Yusupov O'zbekiston hukumati huzuridagi jamoatchilik kengashining a'zosi ham edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olinish arafasida Said Abdulaziz Yusupov Turkiyada prezident Shavkat Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilida kitob chop qilishga tayyorlanayotgan bo'lgan. Onasi Jamila Bakayevaning aytishicha, o'g'li kitobning signal nusxasini prezident administratsiyasidagi mulozimlardan biriga ko'rsatish uchun olib borayotgan paytda hibsga olingan. Said Abdulaziz Yusupov muqaddam Madaniyat va Ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuvni olib borgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10 sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15-sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10-sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati bor qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut, umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Toshkentda qoramollar qabristoni va turli buzilishlardan norozi tadbirkorlar Prezident Mirziyoyev nomiga yozma murojaatini e'lon qildi. Diniy idora raisining ko'p yillik o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Islom sivilizatsiyasi markazi direktoriga ham o'rinbosar bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Vrachman, lekin bundan uyalaman. Ozodlikka Abdulazizxon Akramov degan imzo chekilgan maktub keldi. Hatta gap tibbiyot xodimlariga nisbatan hurmatsizlik ustida boradiki, u keyingi oylarda ozodlik e'lon qilgan bir necha voqeaga ilova bo'ladi. Bundan tashqari, maktub muallifi ushbu sohada o'zgarishlar bo'lmayotgani uchun Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovni keskin tanqid qilib, uni iste'fo berishga chaqiradi. Hozir ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kuni kecha bir rayon tibbiy shoshilinch qabulxonasida bir voqeaga guvoh bo'ldim. Bir zo'ravon erkak xotinini uribdi ekan, qovog'i yorilibdi. Qabulxonaga kira solib o'tirgan vrachga qarab, "Tur o'rningdan, qara nahuymanovga" dedi. Vrach birdan rang quti o'chib, yordam berish uchun o'tib ketayotganda yelkasiga musht bilan turtdi va jerkidi. "Xaromlar, davlatni pulini yeb yotibsan hammang." Oraga chidolmay qo'shilib, ancha gaplar gapirib tashladim. Tashqarida militsiya turgan ekan, chaqirdim. Zo'ravon erkak ketgach, boyagi vrach meni oldimga kelib yig'lamoqdan beri bo'lib, sekin shivirladi. "Aka vrachman, lekin bundan uyalaman. Har kuni afsuslanaman bu kasbni tanlaganimga" dedi. "Nahotki shunday ulug' va yaxshi kasb shunchalik xor bo'ldi. Nahotki vrach o'z kasbidan uyaladigan darajaga yetib keldik. Hurmatli Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov, sizga ko'p murojaatlar qildik, tanqidu takliflar berdik, ammo biror marta sas-sado chiqmadi. Vrachlarga yaqinda imtiyozli avtokreditlar, boshqa turdagi yordamlarni yaqinda joriy qilyapmiz deb chiqish qilganingizga ham bir yil bo'ladi yaqinda. Nega elita hisoblangan vrachlar shunday xor bo'lib yashashi, ishlashi kerak? Yana shunday kam oylikka ishlayotganingizni o'zi vatanparvarlik deb Sog'liqni saqlash vazirligida chiqish qilishlaringiz borib turgan masxarabozlik. Qulog'igacha qarzga botgan, bitta oylikni birinchisidan ikkinchisiga zo'rg'a yetkazayotgan, istagan tashkilot xohlagancha, xohlagan vaqtda tekshirib nog'orasiga o'ynatadigan kasb bo'lib qoldimi shifokorlik? Tor fikrdir, ammo bu jarayonda sizning aybingiz juda katta deb hisoblayman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Xo'p, oylikni ko'tara olmasangiz, hech bo'lmasa vrach qadr qimmatini oshiring, har xil yuklamalardan ozod qiling, o'tirgan xonasini yaxshilab bering, nimadir qiling, ammo siz qilmaysiz. Nimadir yangilik, biror o'zgarish qilganingizda shu paytgacha qilardingiz. Chunki juda ehtiyotkorsiz. Amalingizni, kursingizni juda yaxshi ko'rasiz. Yangilik degani bu byudjetdan pul so'rash degani. Pul so'rash bu konflikt degani. Konflikt esa kursiga katta xavf degani deb o'ylasangiz kerak menimcha. Hozirgi kunga kelib shifokorlar umuman tibbiyot ahli uchun qila oladigan yaxshiligingiz bitta. U ham bo'lsa, o'rningizni kreativ fikrlaydigan, shifokorlar qadr qimmatini o'ylaydigan, umuman nimadir yangilik qila oladigan boshqa odamga bo'shatishdir. Sog'liqni saqlash vazirligidan boshqa hamma vazirlik nimadir qilyapti, o'zgaryapti, rivojlanyapti. Shifokorini xo'rlab qo'ygan davlat, vazirlik undan vijdonan ishlashni talab qilishga haqqi yo'q. Millat sog'lig'ini asrayotgan shifokorlar uchun yaxshilik qiling, o'rningizni bo'shating.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik. Katta Qo'rg'ondagi qishloq tug'ruxonasi yopilishi ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Katta Qo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi, ochilmay ko'chada sarsangu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayer. A bir ish bu bo'lsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qoladi. Voy, qadar 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelana yo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorlar o'g'irilmay qarayapti, o'g'irganda hechalik bo'lmayapti. Mazg'ana odam foydalanayapti odam mahal.
Deydi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Katta Qo'rg'on markazidagi tug'ruqxona yop ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetma yo'lda yoki uyda tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9-sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshlig'i o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban Bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi, lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa ochamiz, lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida o'qituvchilar 5 kunlik ish haqining ixtiyoriy ravishda xayriyaga o'tkazilganidan norozilik bildirmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari esa xayriya pullarini o'tkazish bo'yicha plan borligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka ulangan bir guruh maktab o'qituvchilari Boysun tuman hokimligi ulardan 2 kunlik deb 5 kunlik ish haqini mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib yuborganidan shikoyat qildi. Tuman maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bularni so'zlab berdi. Tumandagi hamma o'qituvchilarga 2 kunlik oyliklaringni o'tkazib berasizlar degandi. Bundan biz o'qituvchilar norozimiz. Bosh prokuratura boshqa joylarga yozdik. Natija yo'q, dedi o'qituvchilardan biri. Boysunlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatga usiz ham kam maosh oluvchi o'qituvchilar hisobiga yuqoridan tushirilayotgan turli buyruqlarni ijro etish va g'aznani to'ldirishga ko'nikib qolganiga ishora qildi. O'qituvchilarning bu iddaolarini ozodlikka Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi tasdiqlab dedi. Hokimiyat o'qituvchilardan noqonuniy qilib 290 million ushlab qolgan, vaholanki 2 kunlik ish haqqi hisobiga 158 million bo'lishi kerak edi. Ushlab qolingan pul har bir o'qituvchining 3-5 kunlik ish haqqiga to'g'ri kelyapti, dedi u. Suhbatdosh o'qituvchilari ko'p bo'lgan katta maktablardan 3 kunlik, kichikroqlardan esa 5 kunlik ish haqqi undirilish hisobiga viloyatdan kelib tushgan buyruq bajarilayotganini bildirdi. Ta'limga 2 barobar reja bo'yniga qo'yildi. 290 million so'm. Eng oson yo'li shu. Hali o'qituvchilarning 50% bilmaydi buni. Bilsa janjalni ko'rasiz, dedi Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Ozodlik o'qituvchilardan 17-18 avgust kunlari yig'ilgan 2 kunlik mablag' O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondiga hisobiga o'tkazilishi kerak bo'lganini aniqladi. Biroq Boysun tuman hokimligi buxgalteriyasi boshlig'i Shuhrat Toshboyev o'qituvchilar aytgan gaplarni inkor etishga urindi.
Asossiz gaplar. Ya bir kunlik hasharga o'tkazilgan, unaqa gap bekorga. Va unaqa gap bekorga. Endi 4-5 kunlik degani umuman bo'lmagan narsa, u men faktsiz bu, asossiz bu. Xayriya hashari bo'lgandan keyin bir kunlik shaxsi xodimning o'zining ixtiyori bilan o'tkaziladi. Mahalla xayriya jamg'arma fondiga ketadi. Reja yo'q, bir kunlik shaxsi.
O'qituvchilar iddaolariga Boysun tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Alisher Normamatov ham javob berdi.
Toshkentda ish haqidan va hasharga haqidan tuman hokimining bu qonuniy, tumanda o'qituvchilar tomonidan kelib chiqib, ish haqidan kelib chiqib, u qonuniy narsa. O'qituvchilarni oyligidan umid qilishga hech kim g'amiga shunday qila olmaydi. Hozir kungacha shu nima bo'yicha planni bajarganimiz, aka fondni mahallani idoralarini qurish, o'zini obodonlashtirish, texnika degan pul bu,
dedi tuman hokimi muavini. Biroq O'zbekiston bosh vazirining 2019 yil 10 avgustdagi 672F sonli qarorida umumxalq xayriya hashari vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning ixtiyoriy mablag'lari va o'z tashabbusiga ko'ra o'tkazilishi belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistondagi oliygohlarning birida domlaning dars paytida o'z talabalarini onasidan so'kayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda domla jinsiy aloqani ifodalovchi so'z birikmalarini aytayotgan paytda doska oldida qiz talaba turgani ko'rinadi.
Kelgandim onam
aytdi.
Sizga qat
Ozodlik videoda aks etgan voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. 39 soniya davom etadigan videoda taxminan 60 yoshlardagi o'qituvchi qaysidir bir talaba darsga kelmaganini bilgach, nega darsga kelmaydi onangni deb so'kadi. Ozodlik ushbu videodagi voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. Videoda talabalarni haqoratlayotgan domla esa tilga olingan o'quv yurtining nazariy mexanika o'qituvchisidir. Ammo video qachon olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan izoh olish uchun Toshkent Agrar universiteti Andijon filialining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Komiljon Komilovga bog'langanida u savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin Komilovning uyali telefoniga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida o'qiydigan talabalardan biri videoda talabalarni tahqiromi so'zlar bilan haqoratlayotgan domla nazariy mexanika o'qituvchisi ekanini tasdiqladi, uning ismi familiyasini aytdi. Ozodlik o'qituvchining o'zi bilan bog'lana olmadi. Albatta, Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filiali 9-sentyabr kuni Ozodlikda maqola e'lon qilinishi ortidan bu xususda xabarnoma tarqatdi. Mazkur holat haqiqatan ham 2018-2019 o'quv yilining tugallanishi, ya'ni iyun oyida bo'lganini ma'lum qildi universitet. Ushbu holatdan filial rahbariyati xabar topishi bilanoq ma'muriyat tomonidan batafsil o'rganilgan va keng jamoatchilik oldida muhokama qilinib, bunga ko'ra o'qituvchi o'sha vaqtda ikkinchi bosqich talabalari bo'lgan guruhga o'quv mashg'uloti boshlangan vaqtda ikki nafar talabalarni sababsiz darsga kechikayotgani uchun jahl ustida haqoratlaganini tan olgan. Shunga asosan o'qituvchiga qat'iy intizomiy chora ko'rilib, filial o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, 2019-2020 o'quv yili uchun mazkur holat ishtirokchisi bo'lgan o'qituvchi bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan va bugungi kunda o'qituvchi Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filialida faoliyat olib bormasligini ma'lum qilamiz, deyiladi universitet bayonnomasida. Albatta, video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara mavzusiga aylandi. Facebook tarmog'ining Jamshid Nazirzoda ismli foydalanuvchisi "Mana hokimlar kimdan o'rnak olishar ekan, ta'lim bergan ustozingdan ayrilma" deb shuni aytsa kerak, deb yozdi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xususida hozircha rasmiy bayonot bermadi. Vazirlik matbuot kotibi Farhod Bobashevga Ozodlik muxbiri kun davomida bog'lana olmadi. O'zbekiston bilim yurtlarida muallimlar o'qituvchilarni haqoratlashi yoki kaltaklashi haqida Ozodlik avvallari ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchisini muallim haqoratlagani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach o'qituvchiga hayfsan berildi. O'tgan yili esa Xorazmdagi kollejda muallim o'quvchini oyoq kiyimi bilan urayotgani aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018 yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasi nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishini, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiyaga kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dodaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov Ashanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarining bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012-yilda qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014-yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, ishlab turibsizmi hali ham nuroniyda?
Bir gap tarqaldimi? Ubaydulla ketdi degan gap tarqaldimi?
Endi o'tgan galgi suhbatda aytganlaringizdan keyin hammasi bo'lishi mumkin-da endi.
Yashang. O'shani shamollari bo'ldi, lekin shamolni chiqarganlari hammasi iniga kirib ketdi qaytib.
Nima bo'ldi?
Ya mayli, endi bu boshqa.
Ya unaqa obrazli qilib aytganingizdan tushunish qiyin-da.
Yo, umumxalq muhokamasiga buni aloqasi yo'q. Lekin siz hozir bilib aytdingiz. Chunki men o'tgan safar ilonlarni iniga cho'p tiqdim, arilarni iniga cho'p tiqdim. Lekin ular rasmiy idoraga shikoyat qila olgan yo'q. O'zlarini akalariga, ukalariga borib yalinib, yolvorib nimalar qilsa qilgan, lekin kim qanday harakat qilgan bo'lsa iniga qaytib kirib ketdi. Xudoga shukr, men shepman.
Jamoatchilikka tafsilotini aytishni iloji yo'qmi?
Ishdan ketish men uchun fojia emas. Men buni oldindan aytib qo'yaman. Sarvar Usmon bilan hamkorligim uchun yana ko'proq imkoniyat tug'iladi. Boshqa hech qanaqa gapga hozir izoh bermayman.
Xo'p, demak ishlayapsiz-a?
Shepman. Mana bugun shu idorani vakili sifatida Surxondaryoda komandirovkadaman. Denov tumanidan turib siz bilan gaplashyapman. Eski qadrdonim Ibrohim Fayzullayevni ko'rgani keluvdim. Ish bilan kelgan paytimda keluvdim, kishi kasalxonada ekan. Xudo xolasa endi ertangi Toshkentga qaytgandan keyin borib ko'raman.
Denovda nima gaplar?
Denovda umuman Surxondaryoda ham O'zbekistonda hamma chekka, Denov ham chekka tumanlardan biri. Men bilmagan juda ko'p gaplar bor ekan. Juda ko'p, masalan, biz Toshkentda turib chiqmaydigan o'zgarishlar bor ekan. To'la qoniqishman aytaman, Denov tumani, Denov shahri bugun O'zbekistonda haqiqiy istiqbol ko'chasidan dadil borayotgan, ayniqsa keyingi 3 yildagi erishgan yutuqlari bilan Denov xalqi, Denov faxriylari to'la qonli faxrlashga arziydigan nimalarni ko'rdim men o'zgarishlarda.
Ya, Sharof aka, sal pastroq tushuncha, gazetabob gaplarni gapiryapsiz.
Yo'q, bor gapni aytyapman. Birinchidan men Denovda 400 mingdan ortiq aholi yashashligini bilib, Denov o'zi bir kichikroq Yevropa davlati ekan-ku deb e'tibor qilishga to'g'ri keldi. Bu bir. Hayratlangan tomonimda aytaman, mana hozir men Denov tuman va shahar nuroniylarining markazidaman. Denov haqiqiy shaxmatchilar maktabi ekan, shaxmatchilar yurti ekan. Mana bir 13 yoshi Sattorov degan yigit grossmeyster bo'lgan, mana shu Denov farzandi ekan. Qolaversa Denov nuroniylarini har yili o'tkazadigan shaxmat musobaqalarini suratlarini ko'rib, albomlarini ko'rib, shaxmat xonasini ko'rib, men O'zbekistonning kelajagi yana buyukligiga ishondim O'zbekiston haqiqiy shaxmat vataniga aylanayotganligini. Mana bugun O'zbekistonda 10 ga yaqin shaxmatchi ayol grossmeysterlar bor. Bu qaysi davlatda bor? Qaysi davlatdan masalan 1.5 milliardlik Xitoydan bironta chempion chiqqan yo'q, O'zbekistondan shaxmat jahon chempioni chiqqan. Bir 10 12 13 yoshli hozir kamida bir 5 ta grossmeysterimiz bor, dunyo rekordini yangilagan. Men buning uchun aytmoqchimanki, shaxmat bu har bir millatni intellektual darajasini ko'rsatadigan bir shunday bir san'atki, O'zbekiston Xudoga ming shukr juda ko'p sohalar qatorida shaxmat maktabi bilan ham, shaxmat talantlari bilan ham butun dunyoga o'zini yaqqol ko'rsatib kelayotganligiga men bugun yana bir marta amin bo'ldim.
Xo'p, xo'p. Bu yaxshi, faqat sizni bu qadar balandparvoz gapirishingiz menga ana 12 stulni eslatib yubordi-da, New Vasuki. Yo, el qanday yashayapti? Yo'q, denovliklar, oddiy aholi qanday yashayapti?
Endi har holda hech kim och emas. Hech kim och emas, lekin men bugun bozorlarning to'kinligini aytsam, albatta siz oldinroq ishonmaysiz. Siz agar hozirroq O'zbekistonda yuksalish bor desam ajablanasiz.
Lekin nimaga ajablanaman?
Mana shaxmat istiqbolimizdan ajablana olmaganligingiz uchun men buni haqiqiy bir yuksak natija ekanligi uchun faxrlanib aytayapman.
Yo'q, men to'xtang, Sharof aka, ishonaman, faqat pafos juda kuchli bo'lganini aytayapman, xolos.
Siz endi nima deydilar, bo'g'ishga tushib ketmasligingizdan oldin hozirroq gapirib qolmoqchiman. Bu bir. Ikkinchidan, siz albatta bozorlarni ham, to'kin sochinlikni ham, bugungi aytaylik paxtamizni ham so'raysiz. Mayli, bir yil paxtamiz bo'lmasa biz yiqilib qolmaymiz. Bir yil ekin tekinimiz agar ob-havo noqulay kelsa qiynalsak ajablanmaymiz. Bularni bir yilda kelgusi yilda to'g'rilaymiz. Qishloq xo'jaligi xudo xolasa bir yil agar orqaga ketsa albatta oldinga ketadi yana. Lekin shaxmat bir yilda o'sadigan narsa emas, bu bir yilda bino bo'ladigan narsa emas. Men bu shaxmatni tagida, bugungi shaxmat fidoiligini, shaxmat yulduzlarini tagida bundan 100 yil burun Olmaota bilan shaxmat o'ynab O'zbekiston yutqizgan. Mana o'shani bugungi natijasi deb bilaman, o'zbekistonliklar shundan xulosa chiqargan. Men bundan 40 yil oldin Toshkent oqshomi gazetasida ishlaganimda Olmaota va Toshkent matchini o'tkazib, ularda 3 marta yutganimizda Sharof Rashidovich xalq oldida bizni olqishlagan edi. Butun Toshkent oqshomining yarmiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvonlarini bergan edi. Bizni hammamizni o'shanda taqdirlagan edi. Demak, Sharof Rashidovich juda chuqur bilgan shaxmat qanaqangi yutuq ekanligini. Bugun ana o'sha Sharof Rashidovich yo'lidan borayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxmatga shunaqa katta e'tibor berayotgan ekan, men ochiq gap, biz nuroniylar shu katta harakatdan ancha muncha chetda ekanmiz deb men bugun o'zimga xulosa chiqardim. Ayollar o'rtasida ham jahon chempioni chiqadi. Hozir bizda 7 ta grossmeyster qizimiz bor. Nafisa Mo'minova, Yulduz Hamroqilova, Nodirjonova va hokazolar bor. Biz hali sizni o'sha Gaprindashvili, Chiburdanidze, Aleksandriya kabi Gruziyani titratgan shaxmatchilarni o'rnini biz egallaymiz. O'zbekiston qizlarini butun dunyoda taniydigan bir yulduz bo'lib chiqadi. Mana xohlasangiz topishing.
Bu mavzu menga yod emas. Ana o'sha grossmeyster qizlardan biri meni kursdoshimiz, sirdaryolik kursdoshimi qizi.
Ana hozir
keldi. Shaxmat mavzusini
ayting menga, men undan xabar olaman. Ayting, Boyovutlik.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Ha.
Sarvinoz.
Ha.
Men Sarvinozga chindan muvaffaqiyat tilayman. U shaxmatchi qizlarimizni haqiqiy sardorlardan bittasi. Yashang.
Boyovutlik.
Boyovutlik Sarvinoz.
Amakisi, to'g'rirog'i men bu qizi dedim. Amakisi meni kursdoshim bo'ladi va u kishi shu mavzuda ancha muncha kitoblar ham yozdi.
Kim ekan u?
Aytmoqchimanki, Haylayev Murod degan kishi.
Ha, bo'ldi. Demak, Sarvinozni o'sib chiqishi ham bejiz emas ekan. U ana o'sha amakilarni yaratgan poydevoridan albatta bejizdan hech nima bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini 5% ga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Isroil Eronga nisbatan erkin harakat qilish huquqiga ega bo'lishni istaydi. Rossiya sobiq amaldor topilgani munosabati bilan Interpolga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini 5% ga kamaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Moliya vazirligi 12-sentyabr kuni xabar berdi. 11-sentyabr kuni Prezident Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirishga oid yig'ilish o'tkazgan va o'shanda soliq stavkasini kamaytirish haqida ko'rsatma bergan edi, lekin soliq aynan qancha foizga tushirilishi xabar qilinmagandi. Moliya vazirligining bildirishicha, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini amaldagi 20%dan 15%gacha tushirish nazarda tutilmoqda. Dastlab hisob kitoblariga ko'ra, stavkaning 5%ga kamaytirish davlat byudjetiga tushumlarni taxminan yiliga 10 trillion so'mga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2%ga kamayishga olib keladi, deyiladi vazirlik rasmiy ma'lumotida. Isroil Eronga nisbatan erkin harakat qilish huquqiga ega bo'lishni istaydi. Bu haqda 12-sentyabr kuni Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu ma'lum qildi. Isroil bir necha marotaba Suriyadagi Eron harbiy kuchlariga hujum qilgan edi. Bundan maqsad Eronning Suriyadagi hozirligiga qarshi ko'rsatish ekani aytilgan. Isroil Eronni o'z xavfsizligi uchun tahdid soluvchi mamlakat qatorida ko'radi. Binyamin Netanyaxu Isroil Rossiya aloqalariga to'xtalar ekan. Men ikki tomonlama munosabatlarimizning rivojlanib borayotganiga ikkita asosiy omilga bog'liq deb hisoblayman. Birinchisi, har ikki tomonning balanslashgan siyosat olib borayotganidir. Ikkinchisi esa o'zaro shaxsiy munosabatlarimiz. Bu o'zaro munosabatlar harbiylarimizning o'zaro keraksiz bo'lgan janjallarining oldini oldi va mas'uliyat bilan ayta olamanki, bu mintaqa xavfsizligi uchun muhim omillardan biridir, dedi Binyamin Netanyaxu. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShda Rossiya prezidenti ma'muriyatining sobiq xodimi Aleks Malenkov topilgani munosabati bilan Interpolga murojaat qildi. New York Times, CNN va Washington Post 9-sentyabr kuni Markaziy razvedka boshqarmasi 2017-yilda prezident Putin va uning 2016-yildagi AQSh prezidentlik sayloviga aralashuvi to'g'risida qimmatli va maxfiy ma'lumotlarni yetkazib bergan agentini Rossiyadan yashirin ravishda olib chiqib ketganini xabar qilgandi. Rasman bildirilishicha, Aleks Malenkov Rossiyada betarak yo'qolgan shaxs maqomida bo'lgan.
Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьёй.
Rossiya fuqarosi va uning oilasi xorij davlati hududida bedarak yo'qolgan. Menga ma'lum bo'lishicha, shundan so'ng Rossiyada jinoyat ishi ochilgan. Oradan 2 yil o'tgach, AQSh matbuoti bu odam Qo'shma Shtatlar hududida ekanini ma'lum qilmoqda. Albatta, bu ma'lumot barcha tartib qoidalariga asosan tekshirilishi zarur, shuning uchun biz Interpolga so'rov jo'natdik, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. Praga okrug kengashi 12-sentyabr kuni Sovet Ittifoqi marshali Ivan Konyevga o'rnatilgan haykalni olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror Rossiyaning keskin tanqidiga uchradi.
Ayrimlar Konyev 2-chi jahon urushida Chexoslovakiyaning asosiy qismini fashist bosqinchilardan ozod qilgan deb hisoblaydi. Praganing Davisi markazida joylashgan Konyev haykali bir necha marta vandallar hujumiga uchragan. Prezident Tramp ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordam tariqasida 250 million dollar mablag' ajratdi. Oq uy bu haqda 12 sentyabr kuni Senatda moliyaviy masalalar muhokama qilinishi arafasida bildirdi. AQSh bu yordam Ukrainaning Rossiyaga agressiyasiga qarshi turishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Tojikiston hukumatidagi manba Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Suriyadagi qochqinlar lagerida Islom davlati guruhi saflarida jang qilganlarning oilalariga mansub bo'lgan 575 nafar ayol va bola jon saqlayotgani haqida ma'lumot berdi. O'z nomi aytilishini istamagan manba 12 sentyabr kuni radioga tojik qochqinlarining asosiy qismi Suriya shimoli sharqidagi Al-Hol lagerida ekanini bildirdi. Ulardan 90 nafarga yaqini ayol, 200 nafari qiz va 240 nafari o'g'il bolalardir. Ularning ko'pchiligi balog'atga yetmagan, dedi manba.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotgandan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga Qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yerusti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka jumladan bunday dedi. Ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib hech qanday texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari AJ amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz. Hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri.
Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018-yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dilmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ta'sischilaridan biri moskvalik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Buyuk kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert bundan tashqari samostruktura organizatsiya
Vazimadist tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgani ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11-sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini erta-indin berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11-sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramonlar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Molochnaya kuxnya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalarga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramonlar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalarga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Molochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Molochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayyumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga jamoaning notichligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramonlar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilishi kerak-ku, dedi Shuhrat Qayyumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkasi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozorlarida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Malushina kuxni o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddao qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni, qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishni xohlardim, dedi Shuhrat Qayumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
А вот и наша Илюшенька. Дай Бог ему здоровья, чтобы Бог его благословлял. Огромное спасибо за этот теплый прием. Он просто красавец, ему нет слов и нет аналогов. Что он вытворяет?
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8-sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
9 sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudida O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondining sobiq rahbari Said Abdulaziz Yusupov ustidan sud jarayoni boshlandi. Ayni kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqargan maktubi tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 10 may kuni DXX xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdulaziz Yusupov Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvat yo'li bilan talon-taroj qilish, firibgarlik, jinoyat ishtirokchilarining turlari, pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 13 mayda Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupovning hibsga olinishiga uni firibgarlikda ayblagan shaxslari oshkor etilmagan fuqarolarning xavfsizlik organlariga qilgan murojaatlari sabab bo'lgan. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorlarda pul olgani aniqlangan. Said Abdulaziz Yusupovning himoyachisi Arslon Shaymardonov Ozodlik bilan 10-sentyabr kuni bo'lgan suhbatda Said Abdulaziz qo'yilgan ayblovlarga qisman iqror bo'ldi deb aytdi. Advokat sud maxfiyligi bois qo'shimcha tafsilotlarni oshkor eta olmasligini bildirdi. Yashnobod tuman sudida Said Abdulaziz Yusupov ustidan yopiq sud boshlangan 9 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 12 ekani ishonilgan maktub tarqaldi. Said Abdulazizning onasi Jamila Bakayeva Ozodlik bilan 10-sentyabr kuni bo'lgan suhbatda maktubni ularning avtomobili o'rindig'idan topib olganini aytdi. U maktubning husnixatidan uning o'g'liga tegishli ekanligiga ishonchi komil bo'lganini bildirdi. Sud boshlanishidan 10 kun muqaddam bitilgani aytilgan maktubda muallif avvaliga sog'lig'i, qamoqqa olinishi tafsiloti va DXX tergov boshqarmasida 2 hafta davom etgan so'roqqa to'xtalgan. So'ngra DXX tergov boshqarmasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 6,5 kun davomida jismoniy va ruhiy tazyiqqa tutilganiga e'tibor qaratgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olinganiga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan. Mazkur fond 2005-yilda O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qarori bilan tuzilgan. Said Abdulaziz Yusupov O'zbekiston hukumati huzuridagi jamoatchilik kengashining a'zosi ham edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olinish arafasida Said Abdulaziz Yusupov Turkiyada prezident Shavkat Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilida kitob chop qilishga tayyorlanayotgan bo'lgan. Onasi Jamila Bakayevaning aytishicha, o'g'li kitobning signal nusxasini prezident administratsiyasidagi mulozimlardan biriga ko'rsatish uchun olib borayotgan paytda hibsga olingan. Said Abdulaziz Yusupov muqaddam Madaniyat va Ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuvni olib borgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10-sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olayapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15-sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10-sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati bor qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malik suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya, musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri Ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut, umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Toshkentda qoramollar qabristoni va turli buzilishlardan norozi tadbirkorlar prezident Mirziyoyev nomiga yozma murojaatini e'lon qildi. Diniy idora raisining ko'p yillik o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Islom sivilizatsiyasi markazi direktoriga ham o'rinbosar bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Vrachman, lekin bundan uyalaman. Ozodlikka Abdulazizxon Akramov degan imzo chekilgan maktub keldi. Xatda gap tibbiyot xodimlariga nisbatan hurmatsizlik ustida boradiki, u keyingi oylarda ozodlik e'lon qilgan bir necha voqeaga ilova bo'ladi. Bundan tashqari, maktub muallifi ushbu sohada o'zgarishlar bo'lmayotgani uchun Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovni keskin tanqid qilib, uni iste'fo berishga chaqiradi. Hozir ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kuni kecha bir rayon tibbiy shoshilinch qabulxonasida bir voqeaga guvoh bo'ldim. Bir zo'ravon erkak xotinini uribdi ekan. Qovog'i yorilibdi. Qabulxonaga kira solib o'tirgan vrachga qarab, "Tur o'rningdan. Qara Naxuymanovga" dedi. Vrach birdan rang quti o'chib, yordam berish uchun o'tib ketayotganda yelkasiga musht bilan turtdi va jerkidi. "Xaromilar, davlatni pulini yeb yotibsan hammang." Oraga chidolmay qo'shilib, ancha gaplar gapirib tashladim. Tashqarida militsiya turgan ekan, chaqirdim. Zo'ravon erkak ketgach, boyagi vrach meni oldimga kelib yig'lamoqdan beri bo'lib, sekin shivirladi. "Aka, vrachman, lekin bundan uyalaman. Har kuni afsuslanaman bu kasbni tanlaganimga" dedi. "Nahotki shunday ulug' va yaxshi kasb shunchalik xor bo'ldi. Nahotki vrach o'z kasbidan uyaladigan darajaga yetib keldik. Hurmatli Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov, sizga ko'p murojaatlar qildik, tanqidiy takliflar berdik, ammo biror marta sas-sado chiqmadi. Vrachlarga yaqinda imtiyozli avtokreditlar, boshqa turdagi yordamlarni yaqinda joriy qilyapmiz deb chiqish qilganingizga ham bir yil bo'ladi yaqinda. Nega elita hisoblangan vrachlar shunday xor bo'lib yashashi, ishlashi kerak? Yana shunday kam oylikka ishlayotganingizni o'zi vatanparvarlik deb Sog'liqni saqlash vazirligida chiqish qilishlaringiz borib turgan masxarabozlik. Qulog'igacha qarzga botgan, bitta oylikni birinchisidan ikkinchisiga zo'rg'a yetkazayotgan, istagan tashkilot xohlagancha, xohlagan vaqtda tekshirib nog'orasiga o'ynatadigan kasb bo'lib qoldimi shifokorlik? Tor fikrdir, ammo bu jarayonda sizning aybingiz juda katta deb hisoblayman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Xo'p, oylikni ko'tara olmasangiz, hech bo'lmasa vrach qadr qimmatini oshiring, har xil yuklamalardan ozod qiling, o'tirgan xonasini yaxshilab bering, nimadir qiling, ammo siz qilmaysiz. Nimadir yangilik, biror o'zgarish qilganingizda shu paytgacha qilardingiz, chunki juda ehtiyotkorsiz. Amalingizni, kursingizni juda yaxshi ko'rasiz. Yangilik degani bu, byudjetdan pul so'rash degani. Pul so'rash bu konflikt degani. Konflikt esa kursiga katta xavf degani deb o'ylasangiz kerak menimcha. Hozirgi kunga kelib shifokorlar umuman tibbiyot ahli uchun qila oladigan yaxshiligingiz bitta. U ham bo'lsa, o'rningizni kreativ fikrlaydigan, shifokorlar qadr qimmatini o'ylaydigan, umuman nimadir yangilik qila oladigan boshqa odamga bo'shatishdir. Sog'liqni saqlash vazirligidan boshqa hamma vazirlik nimadir qilyapti, o'zgaryapti, rivojlanyapti. Shifokorini xo'rlab qo'ygan davlat, vazirlik undan vijdonan ishlashni talab qilishga haqqi yo'q. Millat sog'lig'ini asrayotgan shifokorlar uchun yaxshilik qiling, o'rningizni bo'shating.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik. Katta Qo'rg'ondagi qishloq tug'ruxonasi yopilish ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Katta Qo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochilati ochilmay ko'chada sarsam bu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayer. Bir ish bu bo'lsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qolibdi. Bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Yo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorga o'g'irilmay qarayapti, o'g'irganda hechalik bo'lmayapti. Mazg'ana odam foydalanayapti odam xalq.
Dedi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarning ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'ir
og'irroq holat bo'lsa, Kattaqo'rg'on markazidagi tug'ruqxonaga olib ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham dargumon bo'lib turibdi, deydi Ozodlikka gapirgan moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyida tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9 sentyabr kuni Ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshlig'i o'rinbosari vaziyatning ancha chigallik ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa, ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida o'qituvchilar 5 kunlik ish haqining ixtiyoriy ravishda xayriyaga o'tkazilganidan norozilik bildirmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari esa xayriya pullarini o'tkazish bo'yicha plan borligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyatidan ozodlikka ulangan bir guruh maktab o'qituvchilari Boysun tuman hokimligi ulardan 2 kunlik deb 5 kunlik ish haqini mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib yuborganidan shikoyat qildi. Tuman maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bularni so'zlab berdi. Tumandagi hamma o'qituvchilarga 2 kunlik oyliklaringni o'tkazib berasizlar degandi. Bundan biz o'qituvchilar norozimiz. Bosh prokuratura boshqa joylarga yozdik. Natija yo'q, dedi o'qituvchilardan biri. Boysunlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatga usiz ham kam maosh oluvchi o'qituvchilar hisobiga yuqoridan tushirilayotgan turli buyruqlarni ijro etish va g'aznani to'ldirishga ko'nikib qolganiga ishora qildi. O'qituvchilarning bu iddaolarini ozodlikka Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi tasdiqlab dedi. Hokimiyat o'qituvchilardan noqonuniy qilib 290 million ushlab qolgan va holanki 2 kunlik ish haqqi hisobiga 158 million bo'lishi kerak edi. Ushlab qolingan pul har bir o'qituvchining 3-5 kunlik ish haqqiga to'g'ri kelyapti, dedi u. Suhbatdosh o'qituvchilari ko'p bo'lgan katta maktablardan 3 kunlik, kichikroqlardan esa 5 kunlik ish haqqi undirilish hisobiga viloyatdan kelib tushgan buyruq bajarilayotganini bildirdi. Ta'limga 2 barobar reja bo'yniga qo'yildi. 290 million so'm. Eng oson yo'li shu. Hali o'qituvchilarning 50% bilmaydi buni. Bilsa janjalni ko'rasiz, dedi Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Ozodlik o'qituvchilardan 17-18 avgust kunlari yig'ilgan 2 kunlik mablag' O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondiga hisobiga o'tkazilishi kerak bo'lganini aniqladi. Biroq Boysun tuman hokimligi buxgalteriyasi boshlig'i Shuhrat Toshboyev o'qituvchilar aytgan gaplarni inkor etishga urindi.
Asossiz gaplar. Ya, bir kunlik hasharga o'tkazilgan, unaqa gap bekorga. Va unaqa gap bekorga. Endi 4-5 kunlik degani umuman bo'lmagan narsa, u men faktsiz bu, asossiz bu. Xayriya hashari bo'lgandan keyin bir kunlik ish haqqi xodimning o'zining ixtiyori bilan o'tkaziladi. Mahalla xayriya jamg'arma fondiga ketadi. Reja yo'q, bir kunlik ishlar.
O'qituvchilar iddaolariga Boysun tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Alisher Normamatov ham javob berdi.
Tushlarda ish haqidan hasharga haqidan tuman hokimi bu qonuniy tumanda o'qituvchilar sonidan kelib chiqib, ish haqidan kelib chiqib, u qonuniy narsa. O'qituvchilarni oyligidan umid qilishga hech kim g'amiga shunda qila olmaydi. Hozir kungacha shu nima bo'yicha planni bajarganimiz, aka fondni mahallani idoralarni qurish, o'zini obodonlashtirish, texnika degan pul bu.
Dedi tuman hokimi muavini. Biroq O'zbekiston bosh vazirining 2019 yil 10 avgustdagi 672F sonli qarorida umumxalq xayriya hashari vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning ixtiyoriy mablag'lari va o'z tashabbusiga ko'ra o'tkazilishi belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekistondagi oliygohlarning birida domlaning dars paytida o'z talabalarini onasidan so'kayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda domla jinsiy aloqani ifodalovchi so'z birikmalarini aytayotgan paytda doska oldida qiz talaba turgani ko'rinadi. Ozodlik videoda aks etgan voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. 39 soniya davom etadigan videoda taxminan 60 yoshlardagi o'qituvchi qaysidir bir talaba darsga kelmaganini bilgach, nega darsga kelmaydi onangni deb so'kadi. Ozodlik ushbu videodagi voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. Videoda talabalarni haqoratlayotgan domla esa tilga olingan o'quv yurtining nazariy mexanika o'qituvchisidir. Ammo video qachon olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan izoh olish uchun Toshkent Agrar universiteti Andijon filialining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Komiljon Komilovga bog'langanida u savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin Komilovning uyali telefoniga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida o'qiydigan talabalardan biri videoda talabalarni tahqiromi so'zlar bilan haqoratlayotgan domla nazariy mexanika o'qituvchisi ekanini tasdiqladi, uning ismi familiyasini aytdi. Ozodlik o'qituvchining o'zi bilan bog'lana olmadi. Albatta, Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filiali 9-sentyabr kuni Ozodlikda maqola e'lon qilinishi ortidan bu xususda xabarnoma tarqatdi. Mazkur holat haqiqatan ham 2018-2019 o'quv yilining tugallanishi, ya'ni iyun oyida bo'lganini ma'lum qildi universitet. Ushbu holatdan filial rahbariyati xabar topishi bilanoq ma'muriyat tomonidan batafsil o'rganilgan va keng jamoatchilik oldida muhokama qilinib, bunga ko'ra o'qituvchi o'sha vaqtda ikkinchi bosqich talabalari bo'lgan guruhga o'quv mashg'uloti boshlangan vaqtda ikki nafar talabalarni sababsiz darsga kechikayotgani uchun jahl ustida haqoratlaganini tan olgan. Shunga asosan o'qituvchiga qat'iy intizomiy chora ko'rilib, filial o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, 2019-2020 o'quv yili uchun mazkur holat ishtirokchisi bo'lgan o'qituvchi bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan va bugungi kunda o'qituvchi Toshkent Davlat Agrar universiteti Andijon filialida faoliyat olib bormasligini ma'lum qilamiz, deyiladi universitet bayonnomasida. Albatta, video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara mavzusiga aylandi. Facebook tarmog'ining Jamshid Nazirzoda ismli foydalanuvchisi, mana hokimlar kimdan o'rnak olishar ekan, ta'lim bergan ustozingdan ayrilma deb shuni aytsa kerak, deb yozdi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xususida hozircha rasmiy bayonot bermadi. Vazirlik matbuot kotibi Farhod Bobashevga Ozodlik muxbiri kun davomida bog'lana olmadi. O'zbekiston bilim yurtlarida muallimlar o'qituvchilarni haqoratlashi yoki kaltaklashi haqida Ozodlik avvallari ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchisini muallim haqoratlagani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach o'qituvchiga hayfsan berildi. O'tgan yili esa Xorazmdagi kollejda muallim o'quvchini oyoq kiyimi bilan urayotgani aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018-yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasi nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishini, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiya kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dodaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarning bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012-yilda Qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014-yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, ishlab turibsizmi hali ham nuroniyda?
Bir gap tarqaldimi? Ubaydulla ketdi degan gap tarqaldimi?
Yo'q, endi o'tgan galgi suhbatda aytganlaringizdan keyin hammasi bo'lishi mumkin-da endi. Bir narsalar
deyapti. Yashang. O'shani shamollari bo'ldi, lekin shamolni chiqarganlar hammasi iniga kirib ketdi qaytib.
Nima bo'ldi?
Ya mayli, endi bu boshqa.
Ya unaqa obrazlik qilib aytganingizdan tushunish qiyin-da.
Yo, umumxalq muhokamasiga buni aloqasi yo'q. Lekin siz hozir bilib aytdingiz. Chunki men o'tgan safar ilonlarni iniga cho'p tiqdim, arilarni iniga cho'p tiqdim. Lekin ular rasmiy idoraga shikoyat qila olgan yo'q. O'zlarini akalariga, ukalariga borib yalinib, yolvorib nimalar qilsa qilgan, lekin kim qanday harakat qilgan bo'lsa iniga qaytib kirib ketdi. Xudoga shukr, men shepman.
Jamoatchilikka tafsilotini aytishni iloji yo'qmi?
Ishdan ketish men uchun fojia emas. Men buni oldindan aytib qo'yaman. Sarvar Usmon bilan hamkorligim uchun yana ko'proq imkoniyat tug'iladi. Boshqa hech qanaqa gapga hozir izoh bermayman.
Xo'p, demak ishlayapsiz, a?
Shepman. Mana bugun shu idoraning vakili sifatida Surxondaryoda komandirovkadaman. Denov tumanidan turib siz bilan gaplashayotgan eski qadrdonim İbrahim Fayzullayevni ko'rgani keluvdim, ish bilan kelgan paytimda. Keluvdim, o'sha kasalxonada ekan. Xudo xolasa endi ertangi Toshkentga qaytgandan keyin borib ko'raman.
Denovda nima gaplar?
Denovdaman.
Denovda.
Denovda umuman Surxondaryoda ham, O'zbekistonda hamma chekka-chekka, Denovam chekka tumanlardan biri. Men bilmagan juda ko'p gaplar bor ekan. Juda ko'p, masalan, biz Toshkentda turib chiqmaydigan o'zgarishlar bor ekan. To'la qoniqishman aytaman. Denov tumani, Denov shahri bugun O'zbekistonda haqiqiy istiqbol ko'chasidan dadil borayotgan. Ayniqsa keyingi 3 yildagi erishgan yutuqlari bilan Denov xalqi, Denov faxriylari to'la qonli faxrlashga arziydigan nimalarni ko'rdim men o'zgarishlarda.
Ya, Sharof aka, sal pastroq tushuncha, gazetabob gaplarni gapiryapti.
Yo'q, bor gapni aytayapman. Birinchidan men Denovda 400 mingdan ortiq aholi yashashligini bilib, Denov o'zi bir kichikroq Yevropa davlati ekan-ku deb e'tibor qilishga to'g'ri keldi. Bu bir
faktlar bilan
hayratlanayotgan tomonimda aytaman. Mana hozir men Denov tuman va shahar nuroniylarining markazidaman. Denov haqiqiy shaxmatchilar maktabi ekan. Shaxmatchilar yurti ekan. Mana bir 13 yoshi Sattarov degan yigit grossmeyster bo'lgan, mana shu Denov farzandi ekan. Qolaversa Denov nuroniylarini har yili o'tkazadigan shaxmat musobaqalarini suratlarini ko'rib, albomlarini ko'rib, shaxmat xonasini ko'rib, men O'zbekistonning kelajagi yana buyukligiga ishondim. O'zbekiston haqiqiy shaxmat vataniga aylanayotganligini. Mana bugun O'zbekistonda 10ga yaqin shaxmatchi ayol grossmeysterlar bor. Bu qaysi davlatda bor? Qaysi davlatdan, masalan, 1.5 milliardlik Xitoydan birinchi chempion chiqqan yo'q, O'zbekistondan shaxmat jahon chempioni chiqqan. Bir 10 12 13 yoshli hozir kamida bir 5 ta grossmeysterimiz bor, dunyo rekordini yangilagan. Men buning uchun aytmoqchimanki, shaxmat bu har bir millatni intellektual darajasini ko'rsatadigan bir shunday bir san'atki, O'zbekiston Xudoga ming shukr juda ko'p sohalar qatorida shaxmat maktabi bilan ham, shaxmat talantlari bilan ham butun dunyoga o'zini yaqqol ko'rsatib kelayotganligiga men bugun yana bir marta amin bo'ldim.
Xo'p, bu yaxshi, faqat sizni bu qadar balandparvoz gapirishingiz menga ana 12 stulni eslatib yubordi-da, New Vasuki. Yo, el qanday
yashayapti?
Yo'q, denovliklar, oddiy aholi qanday yashayapti?
Endi har holda hech kim och emas, lekin men bugun bozorlarning to'kinligini aytsam, albatta siz oldinroq ishonmaysiz. Siz agar hozirroq O'zbekistonda yuksalish bor desam ajablanasiz.
Lekin nimaga ajablanaman?
Mana shaxmat istiqbolimizdan ajablanolmaganligingiz uchun men buni haqiqiy bir yuksak natija ekanligi uchun faxrlanib aytayapman.
Yo'q. Men to'xtang, Sharof aka, ishonaman, faqat pafos juda kuchli bo'lganini aytayapman, xolos.
Siz endi nima deydilar, bo'g'ishga tushib ketmasligingizdan oldin hozirroq gapirib qolmoqchiman. Bu bir. Ikkinchidan, siz albatta bozorlarni ham, to'kin sochinlikni ham, bugungi aytaylik paxtamizni ham so'raysiz. Mayli, bir yil paxtamiz bo'lmasa biz yiqilib qolmaymiz. Bir yil ekin tekinimiz agar ob-havo noqulay kelsa qiynalsak ajablanmaymiz. Bularni bir yilda, kelgusi yilda to'g'rilaymiz. Qishloq xo'jaligi xudo xolasa bir yil agar orqaga ketsa albatta oldinga ketadi yana. Lekin shaxmat bir yilda o'sadigan narsa emas, bu bir yilda bino bo'ladigan narsa emas. Men bu shaxmatni tagida, bugungi shaxmat fidoiligini, shaxmat yulduzlarini tagida bundan 100 yil burun Olmaota bilan shaxmat o'ynab O'zbekiston yutqizgan. Mana o'shani bugungi natijasi deb bilaman, o'zbekistonliklar shundan xulosa chiqargan. Men bundan 40 yil oldin Toshkent oqshomi gazetasi ishlaganimda Olmaota va Toshkent matchini o'tkazib, ularda 3 marta yutganimizda Sharof Rashidovich xalq oldida bizni olqishlagan edi. Butun Toshkent oqshomining yarmiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvonlarini bergan edi. bizni hammamizni o'shanda taqdirlagan edi. Demak, Sharof Rashidov juda chuqur bilgan shaxmat qanaqangi yutuq ekanligini. Bugun ana o'sha Sharof Rashidov yo'lidan borayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxmatga shunaqa katta e'tibor berayotgan ekan, men ochiq gap biz nuroniylar shu katta harakatdan ancha muncha chetda ekanmiz deb men bugun o'zimga xulosa chiqardim. Ayollar o'rtasida ham jahon chempioni chiqadi. Hozir bizda 7 ta grossmeyster qizimiz bor. Nafisa Mo'minova, Yulduz Hamroqilova, Nodirjonova va hokazolar bor. Biz hali sizni o'sha Gaprindashvili, Chiburdanidze, Aleksandriya kabi Gruziyani titratgan shaxmatchilarni o'rnini biz egallaymiz. O'zbekiston qizlarini butun dunyoda taniydigan bir yulduz bo'lib chiqadi. Mana xohlasangiz topib deng.
Bu mavzu menga yod emas. Ana o'sha grossmeyster qizlardan biri meni kursdoshimiz Sirdaryolik. Kursdoshimi qizi. Shaxmat mavzusini.
Ayting menga, men undan xabar olaman. Ayting, Boyovutlik.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Boyovutlik.
Sarvinoz.
Ha.
Sarvinoz.
Ha.
Men Sarvinozga chindan muvaffaqiyat tilayman. U shaxmatchi qizlarimizni haqiqiy sardorlardan bittasi. Yashang.
Boyovutlik.
Boyovutlik Sarvinoz.
Amakisi, uni amakisi to'g'rirog'i, men bu qizi dedim. Amakisi meni kursdoshim bo'ladi va u kishi shu mavzuda ancha muncha kitoblar ham yozdi.
Kim ekan u?
Aytmoqchimanki, Haylayev Murod degan kishi.
Ha, bo'ldi. Demak, Sarvinozni o'sib chiqishi ham bejiz emas ekan. U ana o'sha amakilarni yaratgan poydevoridan. Albatta, bejizdan hech nima bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.